นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ วิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาเนื่องด้วยอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ในโอกาสเช่นนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีการประกอบพิธีอาสาฬหบูชา คือทำการบูชาเป็นพิเศษเนื่องด้วยวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันนี้เป็นวันที่ตรงกันกับ วันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงนำมาเผยแผ่ในวันนี้เป็นวันแรกจึงได้เรียกว่าปฐมเทศนาและเพราะทรงแสดงในวันเพ็ญของเดือนอาสาฬหะเช่นวันนี้การทำการบูชานี้จึงได้ชื่อว่าอาสาฬหบูชาความสำคัญนั้นมิได้อยู่ที่เวลาแต่ว่าอยู่ที่ใจความของพระธรรมที่ทรงนำมาแสดงพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเป็นครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนะคือเรื่องการยังธรรมจักรให้เป็นไป เพราะฉะนั้นเราควรจะรู้กันต่อไปว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรนั้นคืออะไรคำว่าทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปนี้โดยใจความสำคัญท่านเล็งถึงการที่พระองค์ทรงแสดงสัจธรรมที่ใครๆค้านไม่ได้สัจธรรมข้อนี้นำไปพูดไปแสดงในที่ไหนไม่มีใครค้านได้มีแต่จะแสดงให้กว้างขวางออกไปกว้างขวางออกไปจนทั่วทั้งโลกทั้งเทวโลกทั้งมนุษย์โลกหรือโลกไหนๆก็ตามก็ไม่มีใครค้านได้ดังนั้นจึงเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนะคือยังจักแห่งธรรมให้เป็นไป ในหมู่สัตว์มีอาการคล้ายๆกับว่าเป็นการแสดงอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งยังจับให้เป็นไปด้วยเหมือนกันแต่เป็นจักคนละชนิด จักของพระเจ้าจักของพระเจ้าจักรพรรดินั่นมันเป็นจักสำหรับฆ่าคนคือฆ่าบุคคลผู้ต่อต้าน เมื่อยังจักของพระจักรพรรดิให้เป็นไปก็หมายความว่าจะต้องมีการนองเลือดบ้างเป็นธรรมดา เพราะว่าเป็นการเผยแผ่อาณาจักรไม่ใช่การเผยแผ่ธรรมจักรเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่ามีอาการคล้ายกันคือต้องการจะแผ่ไปแผ่ไปอย่างที่ไม่มีใครต่อต้านได้พระจักรพรรดิยังจักให้เป็นไปจนกระทั่งไม่มีใครต่อต้านได้ก็เรียกว่าพระจักรพรรดินั้นปกครองแผ่นดินจนจดมหาสมุทรทั้งสี่ทิศไม่มีแผ่นดินเหลืออยู่นอกการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดินั้นข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปในลักษณะที่ไม่มีสัตว์เหล่าใดต่อต้านได้ทั้งเทวดาและมนุษย์มารพรม จนกระทั่งว่าแผ่ไปทั่วสากลจักรวาลธรรมนี้ชื่อว่าธรรมจักรเพราะมีลักษณะอย่างนี้ฉันนั้น วันนี้เป็นวันที่ถือกันว่าพระองค์ได้ทรงยังจักรนี้ให้เป็นไปเป็นวันแรกคือแรกแสดงแก่บุคคลที่เหมาะสมที่จะรับฟังเพียง5คนก่อนซึ่งเราเรียกกันว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเป็นที่ให้อภัยแก่ฝูงสัตว์อยู่ใกล้ๆกันกับเมืองพาราณสีสมมติว่าวันนี้เป็นวันนั้นและป่านี้เป็นป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเราควรจะทำในใจอย่างนี้ให้เกิดพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติให้สำเร็จประโยชน์แก่การทำอาสาฬหบูชาก่อนแต่จะกระทำการบูชานี้ควรจะทำความเข้าใจในเรื่องความหมายของวันนี้ให้ดีเต็มที่เป็นพิเศษตามที่เคยกระทำมาทุกปีวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องพระธรรมจักรนั้นโดยละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำไว้ในใจและจึงกระทำการบูชาโดยทางร่างกายก็คือถือธูปเทียนดอกไม้เดินเวียนประทักษิณโดยทางวาจาก็กล่าวคำบูชาแสดงพระคุณของพระองค์เนื่องโดยวันนี้โดยทางใจก็คือระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในวันนี้ระลึกนึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่ในใจตลอดเวลาที่เดินเวียนประทักษิณหรือตลอดเวลาวันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยิ่งจะเป็นการดีที่นี่จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมจักรนั้น เพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วจะได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจะมีปีติปราโมทย์ในการกระทำนี้อันเป็นเหตุให้การทำการบูชานี้มีผลโดยสมบูรณ์ผู้ที่ต้องการบุญก็ได้บุญผู้ที่ต้องการความรู้แจ้งก็ได้ความรู้แจ้งขอให้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์สำหรับคำว่าธรรมจักรธรรมจักรนั้นถ้าตามตัวหนังสือก็แปลได้ว่าจักรแห่งธรรมธรรมะก็คือธรรมจักรก็คือจักรจักรในที่นี้หมายถึงของกลมๆ ช่นล้อเกวียนก็เรียกว่าจักรแห่งเกวียนหรือส่วนใดของสิ่งใดที่มีรูปร่างกลมก็เรียกว่าจักรแห่งสิ่งนั้นแม้ที่สุดแต่อาวุธชนิดหนึ่งมีลักษณะแบนกลมมีคมโดยรอบอย่างนี้ก็เรียกว่าจักรชนิดที่เป็นอาวุธแต่ถึงอย่างไรก็ตามคำว่าจักรนั้นแปลว่าวงกลมของกลมๆแบนๆความหมายมันมีอยู่ตรงที่ว่าเป็นของกลมนั่นขอให้ท่านทั้งหลายจำความหมายนี้ไว้ให้ดีเป็นพิเศษ
จะได้เป็นเครื่องช่วยความจำให้จำได้โดยง่ายเพราะว่าเราจะได้พิจารณากันเป็นสองฝ่ายคือเป็นสองจักรจักรชนิดหนึ่งจะเรียกจักรชนิดหนึ่งเป็นฝ่ายความทุกข์จักรชนิดหนึ่งเป็นฝ่ายความดับทุกข์แต่ทั้งสองฝ่ายก็เรียกได้ว่าธรรมจักรเสมอกันเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะนั้นเป็นคำที่แปลกประหลาดคือเป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุดจะหมายถึงอะไรก็ได้ทั้งนั้นเรียกว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยได้ทั้งนั้นจะเป็นของดีของชั่วของบุญของบาปของสุขของทุกข์ของผิดของถูกก็ตามก็เรียกว่าธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งจะเป็นรูปธรรมคือเป็นวัตถุเป็นก้อนเป็นเนื้อนี่ก็เรียกว่าธรรมจะเป็นเรื่องทางจิตใจรู้สึกคิดนึกในจิตใจก็เรียกว่าธรรมแม้จะเป็นแต่เพียงสักว่าชื่อเรียกไม่มีตัวจริงก็ยังเรียกว่าธรรมแม้ที่สุดแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็ยังเรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมคำนี้มีความหมายพิเศษอย่างนี้คือหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมันธรรมฝ่ายดีก็เรียกว่ากุศลธรรมธรรมฝ่ายไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลธรรมที่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดีหรือไม่ดีก็เรียกว่าอัพยากตธรรมเมื่อแบ่งแยกออกเป็นสามประเภทอย่างนี้แล้วมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่มีความหมายรวมอยู่ในคำสามคำนี้ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในฝ่ายให้เกิดทุกข์หรือเป็นความทุกข์นี่ก็เรียกว่าธรรมแล้วมันก็มีลักษณะเป็นวงกลมด้วยเหมือนกันจึงเรียกว่าธรรมจักรได้เหมือนกันนี่ธรรมฝ่ายที่เป็นกุศลที่จะดับทุกข์ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมและมันก็มีลักษณะที่จะเรียกได้ว่าเป็นวงกลมเหมือนกันจึงเรียกว่าธรรมจักรได้อีกอย่างเดียวกันดังนั้นคำว่าธรรมจักรคือวงกลมแห่งธรรมนี่มันจึงเป็นได้ทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายที่ให้เกิดความทุกข์และทั้งฝ่ายที่จะดับทุกข์เสียได้แล้วที่แปลกไปจากนั้นอีกก็คือว่ามันมีจำนวนนับได้12ด้วยกันคล้ายๆกับว่าไอ้12เนี่ยมันมีไว้สำหรับรบรากันตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดฝ่ายที่เป็นทุกข์ที่เรียกว่า12 12นั่นก็คือเรื่องของความทุกข์ในลักษณะที่บรรยายไว้โดยละเอียดคือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิด
ตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นนับดูก็ได้เป็น12พอดีแล้วก็มันมีลักษณะเป็นวงกลมรอบคือว่าเมื่อมีความทุกข์รอบหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นต้นใหม่เป็นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติทุกข์อีก ครบ12รอบหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นรอบใหม่แต่ละรอบละรอบก็มี12อย่างนี้ นี้ก็เรียกว่าธรรมจักรได้เหมือนกันแต่เป็นฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์ที่นี้ทางธรรมจักรฝ่ายตรงกันข้ามที่จะดับทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงไว้โดยอริยสัจ4ประการคือทุกขะอริยสัจความจริงอันประเสริฐกล่าวคือความทุกข์ทุกขสมุทยะอริยสัจความจริงอันประเสริฐกล่าวคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐอันกล่าวโดยหนทางเครื่องยังสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็น4อย่างใน4อย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างมีอาการ3รวมทั้ง4อย่างก็เป็น12อาการด้วยกันที่เรียกว่าทวาทสาการังอริยสัจนี้มีอาการ12คือทุกขสัจนั่นมันก็มีอาการ3คือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่อาการหนึ่งความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องละเสียนี่ก็เป็นอาการหนึ่งและความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เราละได้เสร็จแล้วนี่ก็เป็นอาการหนึ่งมันจึงเป็น3อาการอริยสัจที่2ไอสัจที่1นั้นขอกล่าวย้ำอีกทีว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทุกข์นี้เป็นสิ่งความทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่อาการหนึ่งความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่คนต้องรู้นี่อาการหนึ่งความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วนี่อาการหนึ่งเป็น3อาการที่ถึงทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็มี3อาการอีกเช่นเดียวกันว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้และเหตุให้เกิดทุกข์นี้ทุกคนจะต้องละเสียและเหตุให้เกิดทุกข์นี้เราละได้แล้วรวมเป็น3อาการอย่างนี้นี่ทุกขนิโรธความดับทุกข์นั้นอาการที่1คือความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาการที่2คือความดับทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำให้แจ้งให้ปรากฏอาการที่3คือทุกขนิโรธนี้เราได้ทำให้แจ้งออกมาแล้วสำหรับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือมรรคมีองค์8นั้นมีอาการ3อย่างเดียวกันว่าทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่อาการหนึ่งแล้วทางให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำให้เกิดมีขึ้นมานี่อาการหนึ่ง และทางให้ถึงความดับทุกข์นี้เราได้ทำให้เกิดมีขึ้นมาได้แล้วนี่อาการหนึ่งจึงเป็น12อาการ มีอริยสัจอยู่4อย่างแต่ละอย่างละอย่างมี12อาการมี3อาการรวมทั้ง4อย่างก็เป็น12อาการก็ได้ความว่าอริยสัจทั้งหลายก็มี12อาการนี่เป็นธรรมจักร ฝ่ายที่ว่าจะดับทุกข์ได้ในเมื่อถ้ามีแล้วและรู้แล้วการที่แกล้งกล่าวให้มี12 12อย่างนี้หรือแกล้งชี้เห็นว่ามี12 12อย่างนี้ก็เพื่อให้จำง่ายว่าฝ่ายหนึ่งมันก็มี12อีกฝ่ายหนึ่งมันก็มี12ที่เราจะต้องรู้ธรรมจักรฝ่ายที่เป็นความทุกข์เป็นสังสารวัฏหรือเป็นตัวชีวิตที่หมุนเวียนเวียนว่ายอยู่นี่มันก็มีลักษณะ12คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทรวมทั้งผลสุดท้ายก็มี12อาการก็เรียกว่า12อาการส่วนอริยสัจซึ่งเป็นธรรมจักรฝ่ายที่จะดับความทุกข์ได้นี่ก็มี12อาการมันก็แปลกดีอยู่ที่ว่ามันมีเท่ากันภาพปฏิจจสมุปบาทเขียนไว้โดยรูปภาพมีอยู่ในตึกที่เรียกว่าโรงมหรสพทางวิญญาณนั่น ควรจะไปศึกษาดูให้ดีให้เข้าใจในที่นั่นก็เรียกกันว่าวงกลมของชีวิตหมายความว่าไอ้ตัวชีวิตนั่นมันเวียนว่ายอยู่ในลักษณะ12อาการนั่นเองส่วนวงกลมอีกวงหนึ่งมันเป็นวงของพระธรรมเป็นธรรมจักรฝ่ายที่จะดับทุกข์ประกอบไปด้วยแสงสว่างด้วยปัญญาด้วยจักษุด้วยวิชา มันเป็นข้าศึกแก่กันและกันอยู่โดยธรรมชาติอย่างนี้เราก็จำได้ง่ายว่าไอ้ธรรมะนี่มันมีหลายชนิดแต่แล้วมันก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่จะเป็นทุกข์และฝ่ายที่จะไม่เป็นทุกข์ก็เป็นของที่เป็นข้าศึกเป็นปรปักษ์แก่กันและกันอยู่โดยธรรมชาติถ้าผู้ใดไปทำให้เกิดไอ้วงกลมแห่งความทุกข์ขึ้นมามันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไปทำให้เกิดไฟที่ดับทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่มีทุกข์มันมีเท่านี้เองทีนี้มันจะเกิดกันขึ้นที่ตรงไหนแล้วมันจะดับกันได้ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่ามันก็จะเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคราวท่านก็ตรัสเรียกไอ้สิ่งทั้งหกนี้ว่าโลก ชนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทำให้เรารู้จักทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกรู้จักทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเองเพราะมันมีสิ่งทั้งหกนี้โลกนี้จึงปรากฏแก่เราถ้ามันไม่มีสิ่งทั้งหกนี้แล้วไอ้โลกทั้งหมดก็ไม่ปรากฏแก่เรามันจึงเท่ากับว่าโลกนี้มิได้มีเดี๋ยวนี้โลกทั้งปวงมันปรากฏแก่เราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันเข้ามาทางนั้นก็ได้คือมันจะต้องเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เมื่อมันจะดับไปมันก็ต้องดับที่นั่นเพราะมันเกิดที่ไหนมันก็ต้องดับที่นั่นเมื่อมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องดับไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันขอให้ทุกคนสังเกตคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ให้ดีๆซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในลักษณะที่เราอาจจะกล่าวได้ว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันจะเกิดหรือมันจะดับมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ในบางกรณีพระองค์ตรัสว่าไอ้นรกมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์มันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คิดดูทีว่าการที่เราจะมีความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสนั่นมันก็ต้องเนื่องมาจากเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่งั้นมันไม่มีเรื่อง ถ้าไม่มีเรื่องมันก็ไม่มีร้อนไม่มีร้อนมันก็ไม่มีนรกทีนี้ฝ่ายที่เราจะรู้สึกเป็นสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยอะไรก็ตามใจมันก็ต้องอาศัยไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีความรู้สึกที่พอใจถ้าไม่มีสิ่งสำหรับจะรู้สึกแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกนั้นสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือว่าจะมองกันให้แคบแคบที่สุดก็ว่าถ้าไม่มีใจสำหรับรู้สึกแล้วนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีทีนี้ทางมาของมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนใหญ่ในภายนอกแล้วก็มีใจเป็นส่วนใหญ่ในภายในมันต้องอาศัยไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่จึงจะมีนรกบ้างมีสวรรค์บ้างแล้วแต่จะสร้างอะไรขึ้นมาที่ถึงแม้ว่านิพพานหรือทุกขนิโรธอันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้แจ่มแจ้งทำให้แจ้งนี่ก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าความทุกข์หรือสังสารวัฏก็ตามมันเกิดขึ้นและมันวนเวียนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการที่ดับเสียซึ่งสมุฏฐัยหรือความวนเวียนของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นความดับทุกข์หรือเป็นนิพพานอันนิพพานจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อ มีการกระทำอย่างถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะ มีสติปัญญาสำหรับควบคุมป้องกันรักษาหรือปฏิบัติเพื่อจะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาหรือว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาแม้แต่ประการใดประการหนึ่งจึงมีความสงบระงับอันรู้สึกหยุดได้ที่จิตใจแล้วสิ่งต่างๆก็เป็นความสงบสำหรับเรื่องนี้เราอาจจะกล่าวกันอย่างสั้นๆได้ว่ามันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นฉะนั้นสังสารวัฏกับนิพพานมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไฟมันลุกขึ้นที่ไหนความดับไฟมันก็ต้องดับลงไปที่ตรงนั้นมันจะแยกกันอยู่ไม่ได้ความทุกข์กับความดับทุกข์มันจะต้องเนื่องเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเราจะต้องดับทุกข์นั่นลงไปที่ความทุกข์นั่นเองนี่แหละทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าด้วยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ การดับทุกข์มันก็ต้องดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างเรื่องตาเห็นรูปถ้ารูปนั้นมันน่ารักมันก็เกิดกิเลสประเภทราคะหรือโลภะแล้วมันก็ร้อนแล้วนี่มันก็ทะเยอทะยานอยากที่จะได้หรือที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ร้อนไปต่อไปอีกหรือบางทีได้มามันก็ร้อนเพราะความรักเพราะความหึงหวงหรือเมื่อมันหายตายไปมันก็ร้อนเพราะความเสียใจอะไรเป็นต้นนี่รูปทางตาก็ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ที่ถ้าจะไม่เกิดความทุกข์เมื่อตาเห็นรูปที่น่ารักก็มีสติปัญญารู้ว่านี่ก็เป็นสักว่าสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ มันจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรหรือไม่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก็พิจารณาดูไว้ดีถ้าเกี่ยวข้องกับเราก็ไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีกิเลสถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันก็เลิกเสียไม่ต้องสนใจความทุกข์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทางตาหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นทางตาแล้วก็อาศัยการพิจารณาว่าสุขเวทนาอันอาศัยจักษุสัมผัสเกิดขึ้นนี้มันเป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาคือจะทำให้เกิดความรู้สึกรักพอใจแก่คนที่มีความโง่เพราะว่าคนนั้นมันมีความโง่คือมีอวิชชาต่างหากมันจึงไปรักอะไรเขาได้ทีนี้ถ้าว่าไอ้รูปที่เห็นนั่นมันไม่เป็นที่พอใจเช่นคนที่เราเกลียดหรือเราโกรธเป็นคนที่เป็นศัตรูคู่เวรพอเห็นข้าวจิตมันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะมันก็ร้อนเป็นไฟเอามานึกมาคิดมันก็ร้อนเป็นไฟหรือทำอะไรมากไปกว่านั้นมันก็มีแต่จะร้อนเป็นไฟนี่อาศัยทางตาได้เห็นนั้นถ้ามีปัญญามันมีสติปัญญาแม้ว่าตาจะเห็นไอ้ใจมันก็มีสติสัมปชัญญะรู้ว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์อย่างนั้นเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปทุกข์ไปร้อนมันก็ป้องกันได้หรือมันดับจะได้ที่ตาก่อนที่จะเกิดมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาให้มันดับไปเสียได้โดยพิจารณาว่าไอ้เวทนาที่เป็นทุกข์นี้มันก็เกิดมาจากจักษุสัมผัสล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักษุก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้รูปที่เห็นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นสัมผัสก็ดีเวทนาก็ดีอะไรก็ดีมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่เป็นตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างนี้มันก็หายโง่เพราะว่ามันมีความโง่มันจึงไปโกรธหรือไปเกลียดหรือไปเดือดร้อนรำคาญพอมันหายโง่มันก็หายโกรธหายเกลียดหายเดือดร้อนรำคาญนี่ว่าเกิดทางตาก็อาจจะดับไปได้ในทางตาทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์และทั้งฝ่ายที่เป็นสุขหรือที่เรียกว่าพอใจ
ตัวอย่างเกี่ยวกับทางตาเป็นอย่างไร
ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองก็เป็นอย่างนั้นเราจะต้องสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้มากในฐานะเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกสิ่งหรือทุกเรื่องไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันแปลกถ้าเพ่งเล็งไปในทางที่ว่ามันเป็นไอ้ตัวร้ายกาจตัวการสำคัญแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าจักขุนทรีโสตินทรีย์คานินทรีย์เป็นต้นนี่หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่มันเป็นตัวการร้ายกาจหรือสำคัญที่บางทีก็มองในแง่อื่นในแง่ที่มันเป็นที่ติดต่อหรือเป็นรากฐานพื้นฐานสำหรับให้มีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาเป็นที่เกิดอย่างนี้ก็เรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยเรียกว่าอายตนะหกที่มีอยู่เป็นฝ่ายภายในคือฝ่ายภายในบุคคลตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ต่อก็คือเป็นที่แสหาเรื่อง
ไอ้ตานี่เป็นอายตนะที่ไปแสหาเรื่องกับรูปไอ้หูนี่มันก็เป็นอายตนะที่ไปแสหาเรื่องกับเสียงจมูกก็หาเรื่องกับกลิ่นถ้ามองกันในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ว่าเป็นอายตนะขอให้รู้ไว้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นต้นเหตุเป็นตัวการเป็นตัวร้ายเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ นั่นปฏิจจสมุปบาทมันตั้งต้นขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาอาศัยรูปเกิดจักขุวิญญาณความประจวบกันของสิ่งทั้งสามประการนี้เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะมีจึงมีเวทนาเพราะเวทนามีจึงมีตัณหาเพราะตัณหามีจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานมีจึงมีภพเพราะภพมีจึงมีชาติเพราะชาติมีจึงมีความทุกข์ทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นเนี่ยฟังดูให้ดีแล้วก็สังเกตดูให้ดีว่ารูปมันเคยเกิดปฏิจจสมุปบาทได้อย่างนี้เมื่อได้สัมผัสกับตาว่าเสียงมันก็ให้เกิดปฏิจจสมุปบาทได้อย่างนี้ในเมื่อมันสัมผัสกันกับหูนั่นจึงเห็นได้ว่าไอ้ทั้ง6อย่างนี่แหละมันสำคัญแต่ละอย่างละอย่างมันจะให้เกิดอาการ12ของปฏิจจสมุปบาทเมื่อไรก็ได้ถ้าโง่เมื่อไรเป็นเกิดเมื่อนั้นถ้าไม่โง่ก็ไม่เกิด คำว่าไม่โง่นี่คือมีความรู้ด้วยแล้วความรู้นั้นอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยไม่ใช่รู้อย่างที่เก็บไว้ในสมุดเหมือนคนสมัยนี้หรือว่ารู้ชนิดที่ท่องไว้ได้แต่ปากอย่างนั้นมันมาช่วยไม่ทันยังเป็นความโง่อยู่นั่นแหละต่อเมื่อใดได้ฝึกฝนให้เกิดความคล่องแคล่วชำนาญในการที่จะให้ความรู้นั่นมันมาทันท่วงทีที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วความรู้หรือความฉลาดหรือปัญญาหรือวิชานั่นมันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิจจสมุปบาททั้ง12อาการรวมกันเป็น1รอบนั่นก็ไม่อาจจะเกิดเพราะว่ามันมีการกระทำอย่างถูกต้องคือมีความรู้ที่แท้จริงแล้วก็มีสติสมบูรณ์ ความรู้มาทันท่วงทีที่มีอะไรมากระทบทางตาทางหูเป็นต้นปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติฝ่ายที่จะดับทุกข์ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็เป็นการปล่อยให้มันเกิดทุกข์ไปตามอาการของปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่12อาการแล้วถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันอยู่อย่างนี้มันก็กลายเป็นมามีความรู้เรื่องความดับทุกข์หรืออริยสัจ4ประการครบถ้วนทั้ง12อาการแต่ว่ายังเป็นชนิดกุปปธรรมคือพ้นได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวชั่วกรณีนั้นๆแล้วมันก็กลับเป็นอย่างเดิมไปอีก จนกว่าการปฏิบัตินั้นจะได้ฝึกฝนกระทำให้เป็นไปถึงที่สุดชนิดที่ไม่กลับไปกลับมาอีกต่อไปรวมความแล้วก็คือว่าความทุกข์เกิดก็ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำผิดๆฟังความทุกข์ดับก็ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าทำถูกต้องนั่นมันจึงอยู่ที่ว่าทำผิดหรือทำถูกอย่าไปโทษตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันมากนักมันอยู่ที่ความโง่หรือความฉลาดของบุคคลนั้นต่างหากถ้ามีความโง่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นนรกเป็นเปรตอสุรกายอะไรขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีความฉลาดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างน้อยมันก็สร้างสวรรค์ให้ได้แล้วอย่างมากมันก็จะทำให้อยู่ด้วยความสงบ ในลักษณะของพระนิพพานได้เหมือนกัน
ขอให้ทุกคนรู้จักใช้สิ่งที่มันดีที่สุดนี่ให้เป็นประโยชน์อย่าให้เป็นโทษคืออยากจะพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันดีที่สุดมันดีตรงที่ว่าจะเอาความทุกข์ก็ได้จะเอาความสุขก็ได้ใจพ้นไปจากนั้นเหนือทุกข์เหนือสุขก็ได้เมื่อมันมีให้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่ามันเป็นของดีที่สุดแล้วก็จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ความโง่หรือความฉลาดของคนต่างหากที่ใช้มันไม่เป็นถ้าว่ามันโง่แล้วถ้ามันใช้ไม่เป็นแล้วอะไรอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมดแหละอย่างว่ามันมีเงินถ้ามันโง่แล้วมันก็จะต้องมีความทุกข์เพราะเงินถ้ามันมีเงินแล้วมันฉลาดมันจึงจะได้ความสุขเพราะเงินอย่ามีวัวควายไร่นาสมบัติพัสถานลูกหลานบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามถ้ามันโง่แล้วมันจะเป็นทุกข์ไปหมดแต่เมื่อมันฉลาดต่างหากมันจึงจะไม่มีความทุกข์หรือจะมีความสุขนั่นจึงสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีความรู้ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างนี้ก็ต้องสนใจธรรมจักรฝ่ายที่ดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นพิเศษคือครั้งแรกแล้วก็ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันในวันเช่นวันนี้ดังที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วขอให้ทุกคนนึกถึงเหตุการณ์อันนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของเหตุการณ์อันนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้และท่านนำมาสอนก็กลายเป็นตัวศาสนาขึ้นมาเรียกว่าพุทธศาสนาเราจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันเกิดของพุทธศาสนาหรือบางทีเราก็จะเรียกว่าวันพระธรรมคือเราจะเรียกวันวิสาขบูชานั้นว่าวันพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเกิด แล้วก็เราจะเรียกวันอาสาฬหบูชาคือวันเช่นวันนี้เนี่ยว่าเป็นวันพระธรรมคือวันที่พุทธศาสนาเกิดก็ จะเรียกวันอาหามาฆบูชาข้างหน้านั้นว่าวันพระสงฆ์คือวันที่คณะสงฆ์เกิดเป็นตึกแผ่นขึ้นมาเอาละเป็นอันว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพุทธศาสนาเป็นวันเกิดของพระธรรมพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นโดยย่อก็มีฝ่ายทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เองว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสจะนิโรธังซึ่งแปลว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีหรือบัดนี้หยกหยกก็ดีเราจะกล่าวแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นหมายความว่าเรื่องอื่นไม่กล่าวนั่นสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมของพระองค์จึงมีแต่เรื่องความทุกข์เป็นอย่างไรและความดับทุกข์เป็นอย่างไรอยู่สองฝ่ายเท่านั้นแต่ว่าแต่ละฝ่ายหนึ่งนี่มันจำแนกโดยรายละเอียดได้มากมายสรุปแล้วก็เรื่องทุกข์ฝ่ายหนึ่งเรื่องความดับทุกข์ฝ่ายหนึ่งทีนี้มาดูต่อไปก็จะเห็นได้เองว่าถ้ามันไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ความดับทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าคนเราไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้เพราะว่าคนเราหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความทุกข์ตามธรรมชาติตามปกตินั่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องดับทุกข์คือพระธรรมหรือพระศาสนาหรือถ้าจะมองกลับกันว่าถ้ามันมีแต่ความทุกข์และความดับทุกข์ไม่มีจะเป็นอย่างไรบ้างมันก็เป็นสัตว์นรกกันไปหมดทั้งโลกทุกคนไม่ยกเว้นใครนี่ก็คืออานิสงส์หรือประโยชน์ของธรรมะที่เป็นฝ่ายดับทุกข์คือจะดับความทุกข์
ที่สัตว์ทั้งหลายมีกันอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาถ้าไม่เราเห็นได้ว่ามันต้องมีเป็นคู่กันอย่างนี้ว่าความทุกข์กับความดับทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์พระพุทธเจ้าจะไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสและไม่เคยตรัสว่าฉันพูดแต่เรื่องความดับทุกข์จะตรัสว่าฉันพูดเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์นั้นความเป็นของที่ต้องคู่กันไปอย่างที่แยกกันไม่ได้นี่ขอให้เข้าใจความหมายนี้ในลักษณะที่ว่าธรรมจักรวงหนึ่งมันเป็นปฏิจจสมุปบาทมี12อาการแล้วเป็นความทุกข์แล้วธรรมจักรอีกวงหนึ่งมันเป็นอริยสัจ4มี12อาการแล้วมันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้ในที่สุด และเราก็ถือเอาไอ้ธรรมจักรวงหลังเป็นความมุ่งหมายของการประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้ขอให้น้อมนึกระลึกอยู่ในใจถึงธรรมจักรที่พระองค์ทรงแสดงหรือประกาศตั้งต้นออกไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในวันที่คล้ายกับวันนี้คือวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะให้รู้ว่าพระธรรมจักรนั้นเป็นอย่างไรทำไมจึงได้ต้องมีสิ่งนี้หรือว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์อย่างไรจนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องค้นคว้าจนรู้จักสิ่งนี้แล้วก็ทรงนำมาสอนด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ขอให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ากันในข้อนี้ด้วยจงทุกๆคนเถิดว่าพระพุทธเจ้าท่านประสบความลำบากอย่างยิ่งเหลือประมาณในการที่จะค้นคว้าหาให้พบว่าความดับทุกข์นี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากเรื่องลึกซึ้งเกินไปมันจึงพบยากอย่างที่พูดกันสมัยนี้ก็เรียกว่าหากันแทบว่าเลือดตาจะกระเด็นมันจึงจะหาพบแล้วท่านรู้สึกว่าแม้มันยากขนาดนี้จะไปสอนใครให้เข้าใจได้ ท่านเคยตั้งพระทัยว่าจะไม่สอนใครสักคราวหนึ่งก่อนแล้วเพราะมันยากเกินไป แต่แล้วท่านมาฉุกคิดด้วยอำนาจของความเมตตากรุณาว่าแม้มันจะมีสักคนเดียวที่มันอาจจะเข้าใจได้มันก็ยังมีประโยชน์ดีกว่าไม่สอนเพราะว่าคนเดียวนั่นมันจะขาดประโยชน์อันใหญ่หลวงฉะนั้นจึงตั้งพระทัยใหม่ว่าจะสอนทีนี้เรื่องมันก็ลำบากตรงที่ว่ามันลึกมันยากมันจะสอนใครจะหาคนฟังก็ยากพระองค์จึงต้องทรงทนลำบากในการที่จะเที่ยวหาคนสอนแล้วมันเป็นเรื่องยากมันก็ต้องต่อสู้กันมากทุ่งเถียงกันมากไม่มีใครยอมเชื่อหรือยอมรับเอาง่ายถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงท้อพระทัยไม่ขี้เกียจไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนพวกพระเนนสมัยนี้ไม่มีความเข้มแข็งในการที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้รู้ถึงในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ ทำไมจึงพูดว่าพระเนนเพราะว่าพระเนนมันมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทำอย่างนี้ไอ้ชาวบ้านก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นคือว่าไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ว่าพระว่าชาวบ้านจะต้องทำเหมือนกับพระเนนพระเนนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในอันดับหน้าแนวหน้าจะต้องทำอะไรมากกว่าชาวบ้านมันก็ยังเลวไหลเสียก็ยังหวังที่จะกลับไปเป็นชาวบ้านเสียก็มากกว่ามากเรื่องมันจึงไม่สำเร็จ ได้ง่ายตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์แต่ถ้าเราจะมองดูถึงความยากลำบากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเคยรับมาแล้วก็คงจะเกิดกำลังใจบ้างจะเกิดความมานะอุตสาหะพยายามบากบั่นเหมือนกับอย่างพระองค์บ้างว่าค้นให้พบแล้วก็จะสอนแม้ว่าจะยากลำบากอย่างไรก็จะพยายามสอนอยู่นั่นแหละ แล้วสิ่งต่างๆมันลำบากเท่าไหร่ ก็เคยพูดกันแล้วหลายครั้งหลายหนว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าท่านไม่มีร่มอย่าว่าแต่จะนั่งรถยนต์ขี่ติดแอร์นี่มันไม่มีร่มก็ยังไม่มีรองเท้าก็ยังไม่มีท่านต้องเดินไปด้วยฝ่าพระบาทในแผ่นดินที่มันร้อนระอุหรือครุขระอย่างกับประเทศอินเดียสมัยนี้นั่นเองเขาให้ระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสนี้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันประกาศธรรมจักรที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ในป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วทรงท้อถอยพระทัยแล้วกลับมีความตั้งใจตั้งพระทัยใหม่ที่จะสอนจึงเดินทางไกลไปสอน5คนนี้เป็นชุดแรกที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวัน จนเป็นการสำเร็จประโยชน์ในการที่จะบอกกล่าวให้คนในโลกนี้เข้าใจพระธรรมซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์ของพระองค์ขอให้ทำในใจซึ่งเหตุการณ์อันนี้ให้แจ่มแจ้งปรากฏชัดอยู่ในใจเล่าประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในวันเช่นวันนี้ด้วยกันจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาที่เป็นปุพพภักของการทำอาสาฬหบูชามีความมุ่งหมายจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวของท่านทั้งหลายให้เหมาะสมแก่การทำอาสาฬหบูชาดังที่ได้เคยทำมาเป็นประจำทุกปีนั้นคืออย่างนี้แล้วก็ขอให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายอันนี้แล้วก็ทำพิธีอาสาฬหบูชาสืบต่อไปธรรมเทศนาสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้